su ötemiz. O da bittiğinde bizden profesyonelde cevabı kasibi dengeyimiz küştü bulu gürüp. Sonu bergem savda olasın rağı küştü bulu gürüp. Kada dediğinin olsun bayı odaklarla sağan vaxta devi koyalsan, kırın turatın koyu olsun, o da alıqa buladı gül. Kelisip savda olasın. Mene bu da sonday savda olasın, normatif prava aktları jasap, kelisip barı jasap gürüp bine.
Экономист Ильяс Исаев Ресейден кейін Қазақстанда ұйымға мүше болуға тырысуы қажет деп санайды.
Ал енді көршіміз Ресей мүше болғаннан кейін мен ойлаймын, Қазақстанның да бүкіл әлемдік сауда ұйымына мүше болуының аула алыс емес. Экономикалық интеграция процесін тереңдетуге бұл мен түсінігімде дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болудың үлкен себі тиюі керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қоғамдық саясатты зерттеу орталығының директоры Меруерт Махмутова Ресейден кейін ұйымның мүшесі болу ешқандай да жеңілдіктер бермейді дейді. Себебі олар әр елді түрлі шарттармен қабылдайды.
Қазақстан мен Ресей, Беларусь қазір кеден одағына қосылып отыр, сондықтан әрине біз кеден одағына қосыламыз деп өзіміздің тарифтерімізді 2 еседен артыққа да көтеріп жібердік. Ресейдікіне тең келтіреміз деп жалпы кеден одағында тарифтік саясат ресейдікімен теңдетілді. Сонда бүгінгі күні Ресей келе жатқан 90 айының ортасында қосылып жатса, онда мөлшері 1-6 жылдан кейін Ресей дүниежүзілік сауда ұйымының мүшесі болып шығады. Енді іске қосылғанына мөлшер 6 жыл кетті. Сонда біз Қазақстандағы осы Ресейден кейін келесі жылда жылдың аяғында дүниежүзілік сауда ұйымына Қазақстанда қосыламыз деп отыр. Бұл енді президент айтуы бойынша бізге Ресейден кейін қосылу өте пайдалы, себебі Ресей өзінің условияларын жақсартып алды, тарифтердің бәрін көтеріп алды деп. Бірақ бұл Қазақстанға, менің ойымша, бұл Ресейдің нелері келе қоймайды. Біз өзіміздің условиялармен қосылуымыз керек. Сондықтан тура бүгінгі Ресейдің қосылғаны бізге қалай әсер етінде әзір өзімдағы біле қоймаймын. Себебі ол дүниежүзілік сауда ұйымының келісім шарттары әр мемлекетпен анықталып қол қойылады. Бұдан бір бізге қатты бола қоятын пайда бар деп айта алмаймын.
Дүниежүзілік сауда ұйымы халықаралық сауда ережелерін либерализм принциптеріне қарай реттейтін халықаралық экономикалық ұйым. Ол 1995 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыс істей бастады. Алғашқы кезеңде дүниежүзілік сауда ұйымына 77 мемлекет кірген. Бұрынғы советтік елдерден оның қатарында Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения, Молдова, Қырғызстан, Украина бар. Дүниежүзілік сауда ұйымына кіретін елдердің үлесі әлемдік тауар айналымының 95% құрайды. Яғни Ресейді қоспағанда бүкіл дүниежүзілік нарықты қамтып отыр деуге болады. Ильяс Исаев ұйымға мүше болу Қазақстанға тиімді болуы керек дейді.
Қазақстан сол үшін келешекте өзінің шығаратын өнімдерін әртүрлі пайдалы қазба байлықтарын, ішінде металл бар, сосын жаңағы углеводородтар бар, сосын келешекте ауыл шаруашылығы дайын өнімдерін сыртқа экспорттау үшін Қазақстанға ол жеңіл болады. Себебі Қазақстан келешекте сол үшін мынау өнімдерді сатып алу үшін ізденіп қиналмайды. Яғни бүкіл дүниежүзілік сауда ұйымы сатушыларды өздері ұсынады.
Оразалы Сәбден Ресей дүниежүзілік сауда ұйымына өткеннен кейін кеден одағы арасындағы нормативті құқықтық мәселелерді реттеуі керек болады дейді.
Уақытында Путин айткан. Бир келишип баарыбыз бир өткөнүбүз жөн деген сөзү болгон. Жалпы бул жакшы болор эле, эгер Ресей, Казакстан, мусулман кыйын одагында ушул мемлекет биригип өтсө жакшы болор эле. Ал эми Ресейдин өзү өткөндөн кийин ал арине биздин мына кыйын одагынын арасындагы жана нормативдик правовой маселелер, ВТО менен Ресейдин арасындагы кээ бир маселелер кайтадан реттөөгө туура келет. Кээ бир маселелер. Ошол жерде кайрыча кыйынчылыктар туулат. Сондуктан биздин Казакстанда мүмкүндүгүндө ВТОга өтүү маселесин жана жеделдеткен жөн. Баарыбир өтөмүз. Энди биз көп жыл болду го, 10 жылдан ашып кетти, ошо өтөмүз деп жүргөнүбүзгө. Эми ошол шарттарды жөндөп карап, Казакстандын мисалы аграр мемлекет экенибиз жана болсо товарлардын бәсекелестикке кишини бизге льготы, преференция, жанагы жеңилдиктер берүү 5 жылга чейин мисалы. Сөйтүп барып сондай шарттар менен өткөн жөн болор эле бизге. ВТОго кедендик одак, эми 1 январдан экономикалык бир кеңес болмокчу. Мына ошол жерде нормативдик правовой актлердин арасында жана реттөө керек болот.
Мерверт Махмутова үч эл катар кирүү әлемдік тәжірибеде болмаган нәрсе дейді.
Путин осы кеден одағын мемлекеттері үш мемлекет дүниежүзілік сауда ұйымына бірге қосылады деп айтқан. Бірақ кейін оны халықаралық эксперттер де осы дүниежүзілік сауда ұйымындағы ол үш мемлекет бірге кірген ондай прецедент жоқ. Оны мүмкін емес, келешекте оның кіруі тіпті ұзақ жылға созылып кетеді. Сондықтан әр мемлекет бөлек өз келісім шарттарына қол қойып, өзі кіру керек деп айтты. Сосын Ресей де, Қазақстан да өздері бөлек-бөлек кіретін болып келісімге отырды. Ол кезде айтылып жатқан кезде осыдан 2 жыл бұрын ол кеден одағы оншалық бір ұйым ретінде құрастырылмай тұрды. Сондықтан Ресей қазір өзі кіреді, Қазақстан өзі келешекте, енді келесі жылда келісім шарттарға қол қойыла ма, қойылмай ма білмеймін. Енді одан бері 15 жыл болды біздің кіреміз дегенімізге. Сондықтан көріп жатырмын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қаржыгер сарапшы Ғалымбай Назаров Қазақстанның ұйымға ерте ме кеш пе мүше болатыны әрқашан анық болатын дейді.
Басы ашық нәрсе, Қазақстан міндетті түрде осы дүниежүзілік сауда ұйымына кіру керек. Неге десеңіз, біз экспортқа тауар шығаратын мемлекетпіз. Әуел бастан мына кеңес одағының кезінде де мысалы мына өнеркәсіптің негізін сол минералды продукттар шығаратын өндіріс орындары құрайды. Біздің экспорттың 2010 жылдың қорытындысы мысалға 75% құрайды. Мұнай мен газ қазір 140 сыртында елдермен сауда жасаймыз. Сондықтан неге кірмеске Қазақстанға?
Ресми деректер бойынша Қазақстанның ұйымға кіру жөніндегі жұмысшы топқа осы ұйымның 38 мемлекеті кіреді. Сонымен бірге нарыққа тауарларды шығару жөніндегі келіссөздерге 14 ел, ал қызмет нарығына қатысты 10 ел қатысады. Меруерт Махмутова Ресей ұйым мүшесі болғаннан кейін бағалардың төмендейтініне күмәнмен қарайды.
Расын айтқанда білмеймін, себебі ол Ресейдің келісім шарттарына байланысты болады. Менің ойымша Ресей төмендете қоймайтын шығар. Бұл әлгі протекционистские меры деп айтады ғой. Өздерінің өндірісін сақтау үшін олар тарифтерін жоғары сақтауға мүмкіндік тудыруыңыз дейді. Сондықтан қазір Ресей қосылған соң олар қандай келісім шарттармен қосылды, соны жариялап айтады. Бұны ол әлі анықталған емес. Енді көріп жатырмыз, себебі Ресей осы қандай келісім шарттармен кіреді, дүниежүзілік сауда ұйымына соған байланысты болады. Ол кеден одағының тарифтерінен жоғары ма төмен бе, соны әрине жоғары бола қоймайды, себебі кедендік одақтың өзіндегі тарифтері өте жоғары болып отыр. Төмен бола ма болмай ма, оны енді көріп жатырмын.
Бағаның көтерілуі көтерілмейтіні екі мәселемен тығыз байланысты дейді Ілияс Исаев.
Мәселе бағада. Бұған қатысты екі түрлі сараптамалар бар. Дүниежүзілік сауда ұйымына кіретін болсақ, онда біздің ішкі нарықтағы бағалар күрт өсіп кетеді деген бағалар. Бірақ ол мынаған байланысты. Біз қаншалықты сырттан тауарларды экспорт экспорттаймыз. Мисалы үчүн тутуу товарларын канча экспорттайбыз, немесе техника, технологияны биз экспорттаймыз сырттан. Мына солардын баасы әлемдік деңгейге жетуі мүмкін.
Оразалы Сәбдин Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуы кеден одағына әсер етпейді деп санайды.
Кеден одағы құрылды, жүріп жатыр. Қайта одан ары қарай ілгерілеп, мынау экономикалық кеңістік жасап жатыр. Сауда, товар, адам капиталы бәрін араласуы, жаңа оның бәрі әрине бұл дұрыс дүние, керек дүние. Дүние сауда одағына Ресей кіргенде, қайта кеден одағында екеуінің арасындағы қайшылықтар соны жөндеп отырсу керек. Керек емес деп емес, қайшылықтар жөндеу керек. Ол кеден одағы керек болмайтын болса, онда экономикалық кеңістік керегіне, кешегі президенттік қол қойған экономикалық союз керегіне әрине керек бұның бәрі. Ресейдің кейбір ғалымдары қарама-қарсы қойып қойған дұрыс емес. Ол да керек, бұл да екеуі де керек.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған мен Меруерт Әсірсебай. Азаттықтың толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттық радиосының хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Тұтынушылар азық-түлік бағасының жиі қымбаттайтынын айтып шағымданады. Азық-түлік бағасының не себептен қымбаттайтынын түсінуден қалған олар, қаржыларын үнемдеуден басқа жол жоқ дейді. Біз азық-түлік соның ішінде еттің халықтың қалтасы көтере бермейтін бағаға дейін не себептен өскенін білуге тырыстық. Осы мақсатта Алматының көтерме бағамен ет сататын базарларын аралап көрген едік. Ет сатушылар базарда өздерінің тек делдал екенін айтып ақталып, көтерме бағамен алған еттің әр келісіне 200-300 теңге қойып сататындарын алға тартты.
Бұл жерде автовектердің ешқандай кінәсі жоқ. Еттің сапасына байланысты. Сапасы высшей категория болады мынау. Бірінші категория деген.
Енді қазір мысалы частный мал, нелердің көп болса да еттің бағасы түспей тұр. 1500-ден, 1400-ден жылқының еттері, сиырдың еттері 1300-ден, 1400-ден.
Халықтың пайдасына қарай жұмыс істейміз. Мысалы, өзінің алу бағасы қымбатырақты, біз соған кішкене халыққа не пайда болу үшін, халыққа келу үшін бізге арзандау сатуға тырысамыз.
200 теңге 500 теңге қымбаттап кетті деп алмай қалған кезіміз жоқ. Енді бір жылқыны сойып бөліп аламыз. Мысалға неде 1500 болып тұрса, жылқының еті ше килограммы. Біз 1300-ден аламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қарапайым халықтың азық-түлік алатын орны базар. Өйткені мұнда супермаркеттерге қарағанда азық-түлік бағасы арзанға түседі. Тұтынушылар кез келген азық-түліктің ай сайын қымбаттайтынын айтып шағымданды. Олар тапқан табысының жартысынан көбін тамаққа жұмсайды. Тұтынушы Гүлнұр ет қымбаттағаннан бері тауық етін пайдаланатынын айтады. Оның айтуынша, 1300 теңгеге бір келі сиыр етін алғаннан гөрі 4 келі тауық етін пайдаланған ұтымды.
Етті пайдаланам, бірақ ет қазы қымбат. Оған ет қымбаттықтан қалтам көтермегенен тауықтың етін көбінесе пайдаланам. Тауықтың еті арзан көбінесе. 350 теңгеден келесі. Алматинский халал. Е, ет сиырдың еті 1300-ден, 1400-ден базарда келесі. Жылқының еті 1500-нан. Енді оны анша-мынша адам көп балалы семья онда ет жемейді ғой қазір. 1500-нан, 1300-ден. Қойдың еті 1100-ден дейді. Енді онда ет ақшалы болу керек ол үшін, онда ет жеу үшін. Енді 200-300 теңгеге қымбаттаған шығар. Былтырғы жылдан, биылғы жылы. Қалтамыз көтермектен тауықтың етін жейміз қазір, тауықтың етін қолданамыз көбінесе.
Алтын Орда базарында ет сатушы Айзада еттің негізсіз қымбаттауына сатушылардың ешқандай қатысы жоқ деді. Оның айтуынша, тек етті көтерме бағамен мал соятын арнайы орнынан алып, үстіне 200 теңге мен 300 теңге арасында баға қойып сатады. Ол сойған малды қаншаға бағаласа, сол бағамен сатып алуға болатынын айтты.
Біз де сатып аламыз. Автовектер 1020-дан берсе, мысалы, мен өзім мына орнымды ақтау үшін, өзіме кішкене пайда қалу үшін мен өзім баға қоямын. 1200-ден бастаймын. Енді кешкі жақын өз ақшам шыққаннан кейін мен уже өз бағасына бере аламын 1100-ден. Бұл жерде автовектердің ешқандай кінәсі жоқ. Еттің сапасына байланысты. Сапасы высшей категория болады мынау. бірінші категория деген, высший категория, екінші категория, үшінші категория деген бол. Соған байланысты сатыла дейді. Мен өзіме қалтама пайда түсу үшін мен еңбек етуім керек. Маған қандай етін айт, сонда ет алып мен сатамын. Мен клиент жинау үшін, например, маған көп адам келіп, мен қасайын етін өткізіп тұру үшін клиенттер үшін жұмыс істейміз. Таза сапасы бар ет алып сатамыз. Жоқ, осы жерде сойылған малдар бойында тірдей мал әкеледі, соны сойылады, соның ішін қандай аламыз. Кім болса да жақсы ет алып жегісі келеді ғой, клиент жоғалтпау керек. Оны олар уже сол бағаны біледі, сол бағамен ала береміз қазір. 1020-1010. Сату бағамыз 1200-ден басталады. Ет жақсы өтіп отыр, қазір кішкене-кішкене жылжыды. Басқа базарға енді осы жерге жақын жер Арыстан алады бізден. Басқа ешқандай базар алмайды. Каменка өзерінде бар, атты не.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында мал етінің не себептен қымбаттағаны жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Ал Гүлзира есімді тұтынушы болса, бірнеше адам бірігіп бір малдың етін бөліп алатынын айтады. Ол мұндай тәсілмен ет сатып алу арзанға түседі дейді.
Етті мы базардан аламыз, жекелерден сатып аламыз. Қазір еттің бағасы қымбат, жылқының бағасы 1.5 теңге, қазылар те қымбат. Енді қазір мысалы частный мал, нелердің көп болса да еттің бағасы түспей тұр. 1500-ден, 1400-ден жылқының еттері, сиырдың еттері 1300-ден, 1400-ден, қойдың еттері 1200-ден, 1300-ден. Енді жылқы аламыз, қонаққа соға, біз енді қазақпыз ғой, жылқы жейміз. Енді бұрын 1100 болса, осы 2-3 айдың кезінде 1500 теңге, 1500 теңге болып кетеді. 300-200 теңге, 400 теңгеге дейін қосылып кетіп жатыр мысалы. Енді қымбаттауының себебі не екен білмеймін ғой енді қазір мысалы халықта. Жаңа ақша жоқ, не жоқ дегенмен айтып, олар жаңағы жеке баяғы фермалар жоқ қой, ет беріп жатқан. Қазір бәрі частный өздерінің малын бағып, өсіріп, оларға жемшөп дайындап, өздері сойып, өздері сатып жатыр. Жемшөптің қымбаттығынан шығады. Май қымбат, бензин қымбат мысалға. Соның бәрі техникада сондай мен жүреді. Иә, свет қымбаттап жатыр оны айын, иә. Халыққа жаңа жағдай жасамаған мен пенсия қымбатта көтердік дейді да ол басқа халықтың ақшасының барлығын, продукталардың барлығын қымбаттап тастайды мысалға. Ал олардың пенсиясы не болады мысалға? Ол кемпір-шалдың пенсиясы өзіне жетеді, а басқа халық не істейді?
Арыстан базары жекелеген сауда орны. Мұнда азық-түлік бағасы басқа базарларға қарағанда қымбат. Көтерме базарларда ет бағасының сәл де болса арзандауына сол базарда мал соятын арнайы орынның болуы септігін тигізеді. Ал кішігірім базарлар болса, етті көтерме бағамен сатып алған саудагерлер қолынан сатып алады. Яғни мұнда келген тұтынушы етті үшінші саудагердің қолынан алуға мәжбүр. Басқа базарларға қарағанда Арыстан базарында ет бағасындағы 100 теңге айырмашылыққа қарамастан алатындар болғанымен, ондағы саудагерлер сауда бұрынғыдай қызып тұрмағанын жеткізді. Арыстан базарында ет сатушы Мәрзия тек кеткен шығынды өтеу үшін үстеме бағамен сататынын айтты.
Еттің бағасы, мысалы, мына қазымыз тұрады 1800 теңге. Қабырғасын алып айбаттап жасап береміз. Ал сүйегі мен еттеріміз мына олар 1400 теңге тұрады. А мына лоқ еттері, таза еттері жая дейді. Олар 1800 теңге тұрады. Біз өзіміз көтерме бағаның қалай бізге келеді, соны есептеп шығарамыз ғой, енді өзімізге жаңа мысалы мынаны 1300-ден аламын көтерме бағаменен. Тақа бір жылқының етін 1300-ден килограммын аламын. Одан мына сүйегіменен етін мен мысалы 1400-ден сатамын. А мына жаяларды 1800-ден сатамын. Себебі бір сан еттен маған 15 килограмм сүйек шығады. Сол үшін мен оған 200-300 теңге қосып сатпасам маған ештеңе шықпайды. Мына қазының өзінен 1800-ден сатқанымен мына қабырғасының бәрі 30 теңгеден сатылады қабырғасы. А бір қазыдан есептен 300 грамм сүйек кетеді. Соның бәрін есептеп шаққанда мен ар жағында қоятыным 80 теңге. Оның несі 20-30 теңгесі, 50 теңгесі де расходқа кетіп қалады. Сонда таза үстіндегі санауына әйтеуір бала шаған жаңағы жеген күнден несі.
Ал келесі ет сатушы Тамара ет қатаң бақылаудан өтетінін айтады. Оның айтуынша, халыққа қызмет көрсетіп тұрғандықтан, тұтынушылардың ыңғайына қарай арзанға сатады.
Бағалары өзгереді. Мысалы, мына мякотіңіз 1100, 1200-ден сатылады да, мына төс қабырғаларыңыз 1100-ден сатылады. Ішмай бар, ішмай іші. Ішмай 300-ден, 250-ден, 200-ден келген бағасына қарай береміз. Даже 150-ден даже береміз. Енді бұның бар болған жаңа сүйектері бар. Шабылғанынан қалған сүйектері ол 50 теңгеден кетеді. Енді біз енді халықтың есіне қарай жұмыс істейміз. Пайдасына қарай жұмыс істейміз. Мысалы, өзінің алу бағасы қымбатырақты. Біз соған кішкене халыққа не пайда болу үшін, халыққа келу үшін бізге арзандау сатуға тырысамыз. Қоссақ бір 50-60 теңге ғана қосуымыз. Қосамыз, енді аса көтермейміз. Үлкен халықтың несі қалтасы біледі оны шы. Пайдасын енді көреміз, балашағаның несіне қарай бұйырғанын көріп отырмыз, Құдайға шүкір. Осы базардың арқасында балашағамызды асырап, халыққа қызмет жасап отырмыз. Енді шығындар болғанда, мысалы, рубкасы бар, рубкасы 300 теңге, такси бар деген сияқты, мына уборкасы бар деген сияқты, сондай шығындар ғой, мысалы. Жаңа сүйек саяқты біз 1100-ден алып, 50 теңгеден сатамыз. Майды 15-20 кило май шығады бір сиырдан. Оны біз 1100-ден алып, 150-250-ден сатамыз. Бұл ет көтерме базардан келген кезде тексеріліп келеді. Бет лаборатория бар. Ол жерде өте қатаң тексеріледі. 5-6 врашымыз бар, тексеріледі, даже микроскоппен. Вот это содан кейін ғана сатылу несіне жіберіледі, сатылуға ғана жіберіледі. Мыналар мякоть, мыналардың бәрі санеттер, мыналар беломыртқа, мыналар төстер, мыналар лыткалар, сүйек саяғы тағы да бар.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында мал етінің не себептен қымбаттағаны жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Ет сататын базарда біз күткендей адам көп емес. Сатып алушыдан сатушы көп. Ет сатып алуға келгендер ет бағасының қымбат екенін айтып, саудаласып арзанға алуға тырысқанымен, сатушылар көтерме бағамен алған еттің бағасын айтып, ақталып алдына келген тұтынушыдан айырылып қалмауға тырысып бағуда. Енді бір тұтынушылар тартылған етті сатып алып, соны қанағат тұтатындарын айтады. Айзада етті базардан көп сатып ала бермейтінін айтады.
Ет сатып алмаймын мен, ет жемеймін. Ет пайдаламыз үйден. Ауылдан алып келіп пайдаланамыз. Өзіміздің мал болғаннан кейін арзанға түседі. Тауықтың етін өтіп кеткен жоқпыз, тауықтың етін жеп атқан жоқпыз. Ауыр шығып жатыр дей ма? 1100-1200 енді пайдасы бар өзіңнің етің, өз малың халал, өзің халал сойып, бата қылып, өзіміз сойып, ауылдан алып келіп, ауылдан етін жейміз.
Ал келесі тұтынушы Мира болса, етті арнайы Қордай ауданынан алдыртатынын айтады. Оның айтуынша, керек етін жіліктеп қалтасы көтеретін бағамен сатып алады. Ол жіліктеп сатып алған ет берекелі деп санайды.
Сирнің етін Қордайдан 1100-ден алам. Өзі балдар әкеп береді. Үйде сойылған етті сол үшін алам. Сенімді маған болады сол. Қазірге дейін әкеп береді сондайға. 10-15 кило алам, маған жетеді, біразға кейін таусылғанда тағын телефон қылам. Тағын әкеп береді. Иә, тура сол болды. Жаңа жылда мен, иә, арзан алып жүрмін мен. Жылқы ет алып атқан жоқпын.
Базарда кездескен келесі тұтынушы да ет базарына тек еттің бағасын білуге келгенін айтты. Базарда еттің қымбат екенін айта келе, бірнеше адам бірігіп бір малды сойып алу арзан ғана емес, малдың адал сойылғанына көз жеткізуге болады деді. Яғни таңдауы тек халал ет екенін айтты.
Етті мен негізі соғым алам. Жіліктеп алам да, жаза алам Алтын Орданың базарына, ет базардан. Арқылы жаза арзанда болады ғой кішкене. 500-ге дейін түседі, 700-ге дейін түседі. Қыста қымбаттау 1000-ға дейін ең қымбаты. 1000-ден 1000-ге, 1200-1300 арқылы. Қыста қымбаттау жаза арзандау. Мен жылқымен қойдың етін көп аламын. Енді мен басқа жақтан алып көрген емеспін, басқа базарлардан шынымды айтсам. Бірақ өзім жақтағы супермаркетте қымбат баға. Қымбат болып тұрады. Супермаркетте мал 1 килограмына 500 теңге қосады ғой. Олар оптынан алады ғой. Қатты қымбаттамаған сияқты, бұрында да 100 теңге, 200 теңге болған шамалы ғой. қатты қымбаттады деп ойламаймын. Мен жазда сиырдың етін мысалы 700-750 болады да, 800 қыста 1200-1300 болады, солай болады. Сон кейін андысында бір алғаннан кейін елемейсің да, қанша дейсің, барасың аласың, кетесің. Керек болғаннан кейін. Осы қымбат деген 100 теңге, 200 теңге, 5 теңге қымбаттап кетті деп алмай қалған кезіміз жоқ. Енді бір жылқыны сойып бөліп аламыз. Арзанға түскен кезде енді мысалға неде 1500 болып тұрса, жылқының еті ше килограммы. Біз 1300-ден аламыз. 200 теңге разница. Сол, я, соғым алған, оны молда болады, берекелді болады, шауып тастамай жілік болады, сол үшін аламыз. Сатып алғанда ше өздері бөледі ғой, біз сол жілікті аламыз, ол бізде қатысымыз жоқ, ол қанша қалатынына, тек қана сойылғаннан кейін егесі жілік осындай деп килограммына келсеміз, тартып өлшеп аламыз, бөліп. 2 жылдықтен, 3 жылдықтен, 1 жылдықтен әргім жағдайына қарап керек.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы ет бағасы жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сірсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама 1937-38 жылдардағы саяси қуғын-сүргін құрбандары ұрпақтарының естеліктеріне арналады. Биыл Қазақстандағы жаппай қуғын-сүргіннің басталғанына 75 жыл толды. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. 1937